Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, 8. novembra Amerika bira 45. predsjednika. Kakvu sliku Amerike i sveta nude predsjednički kandidati Hillary Clinton i Donald Trump? Ko u stvari ima presudnu ulogu u odluci ko će biti novi stanar u Beloj kući? Postoji li mogućnost lažiranja izbornih rezultata u najdemokratskijoj zemlji sveta? To su samo neka pitanja na koja će odgovarati moji današnji gosti. U studiju Radio Beograda 2 je gospodin Vladislav Jovanović, diplomata. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste sa nama. Tu je i gospodin Stevan Nedeljković, on je iz Centra za društveni dijalog i regionalnu inicijativu sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi inače, gospodine Nedeljkoviću, radite na projektu koji pomno prati američku izbornu kampanju, zar ne? Već 10 meseci.
Tako je. To je projekat koji od februara meseca zapravo prati celokupnu kampanju od preliminarnih izbora preko nacionalnih konvencija koje su bile održavane, debata, pa sve do 8. novembra i zaključno sa izborima. Pratimo intenzivno, napravili smo jednu internet stranicu američki izbori 2016.rs koji intenzivno zapravo prati i daje, pokušavamo zapravo da razumemo izbore, i cilj čitavog projekta je da, koliko je to moguće, približimo i značaj američkih izbora građanima, a i zapravo sami da pokušamo da razumemo neke procese koje nije uvek lako razumeti.
Sa nama je danas, ne u studiju Radio Beograda 2, nego putem telefona, i gospodin Srđa Trifković, urednik američkog mesečnika Hronika, politikolog. Dobar dan, gospodine Trifkoviću, da li se čujemo?
Da, čujemo se, dobar dan.
Hvala i vama što ste danas odvojili vreme za naše slušaoce. Samo da se predstavim, ja sam Ljiljana Mentus. Najnovije istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Donald Trump ima 1% prednosti u odnosu na Hillary Clinton u trci za predsjednika Amerike. Ko je ovde iznenađen od mojih sagovornika? Da li ste vi, gospodine Jovanović, iznenađeni?
Do pre 3-4 dana bio sam. Sad kako je ponovo rođena ideja o mailovima, više nisam, jer mislim da se tu kriju neke stvari koje mogu da budu odlučujuće.
A vi, gospodine Trifkoviću?
Ja bih bio iznenađen također da nije došlo do nekog skeleta iz Hillarinog plakara, pa bio to, bila to obnova istraga FBI-a ili neki od podestinih mailova koje je objavio Wikileaks ili nešto treće. Jer naprosto njena prošlost i njen modus operandi toliko odišu skandalima da je pravo čudo da ih nije bilo više i još težih.
Gospodine Nedeljkoviću, iznenađeni ili ne?
Pa znate kako, oni su otpisivali Donalda Trumpa od početka, znači već u preliminarnim izborima, od februara meseca nadalje, tako da nekih velikih iznenađenja zapravo za mene nije bilo. Kada je 2. oktobra objavljen taj famozni skandalozni snimak, to moram da naglasim, zapravo već su otpisali Donalda Trumpa, već smo videli Hillary Clinton kako drži govor na inauguraciji, ali bismo tada upozoravali, kolega Milan Krstić i ja, zapravo da je oktobar najznačajniji mesec u kampanji i da je svašta moguće, kao što je gospodin rekao, mnogi skeleti su isplivali, a ne bi me iznenadilo da vam kažem da je u poslednjih nekoliko dana ispliva još neki skelet, bilo iz ormara Donalda Trumpa ili Hillary Clinton, a siguran sam da ih ima.
Sa 8. novembra ćemo znati ko će biti stanovnik Bele kuće, ali hajde da vidimo šta njega, kakvu Ameriku on zatiče, šta mu je ostavio Barack Obama u nasledstvo, gospodine Jovanoviću, kakva je to Amerika? Kažu da su okolnosti dosta lošije nego 2009. godine kada je on došao na mesto, na predsjedničko mesto. Američka premoć u svetu se polako kruni, zar ne?
Pa za predsjednika Obama se može reći da je mnogo hteo, mnogo započeo, ali na kraju je došao samo do pola puta. Čak ga je i Nobelova nagrada za mir, koja je neobičajna, neočekivana na početku, da se dodeljuje čovjeku koji odlučuje o ljudskim životima, slobodama, međunarodnim granicama, ga je obavezivala na neke određene korake i on je u jednom trenutku krenuo, pa je onda zastao i u suštini će biti zapamćen kao političar koji je bio dosta kolebljiv i sem pomirenja sa Kubom i još par sitnih stvari, on neće moći da uđe u istoriju kao jedan od značajnijih predsjednika. Ali sigurno da imao dobru volju. Ali zbog tog kolebanja, zbog te svoje slabosti da se odupre i nekim negativnim savjetnicima, on je uspio da unazadi odnose sa Rusijom pa i sa Kinom, koje počinje i zvanično da tretira kao svoje protivnike, ne više kao partnere. I to mu je najveći minus.
Ali da ne pričamo sada o oceni Obaminog predsjednikovanja, nego kakva je Amerika u ovom trenutku?
Amerika je ponuđena svetu kao jedna korpa uzvišenih vrednosti, ljudskih i nacionalnih. I svi su dugo vremena verovali u to, uključujući i većina samih Amerikanaca. Međutim, ispostavili su da je to samo jedan mehur vode i da kada on splasne, postaje takozvana surova stvarnost. Ta stvarnost je isplivala načito u debati ove dvojice, odnosno dvoje, koji su se utrkivali da jedne druge unište, a ostavili su po strani one bitne egzistencijalne probleme prosječnog Amerikanca, plus nisu dodrnili na ozbiljan i odgovoran politički način nijedan međunarodni problem, a njih je sjasit.
Govori se da na unutrašnjem planu raste jaz između bogatih i onih ostalih, da su Amerikanci ogorčeni velikim i sve većim društvenim podelama, nejednakostima, da je srednja klasa zabrinuta za svoju egzistenciju. Gospodine Trifkoviću, kako vama izgleda Amerika iznutra i spolja u ovom trenutku?
Iznutra podeljenija nego ikad, jer u stvari bez obzira ko pobedi idućeg utorka, imat ćemo približno polovinu biračkog tela koja izabranika ili izabranicu neće smatrati ni legitimnim, ni legalnim čak izborom. A na spoljnom planu mislim da nema nikakve sumnje da dolazi do krize čitavog koncepta globalne hegemonije, ali tu naravno imamo veliku razliku između kandidata. Dok je Trump udario na sveto trojstvo američke duboke države, američke permanentne države, a to su slobodna imigracija, globalizujuća trgovina i globalna imperija, Hillary Clinton je rešena da na sva tri plana nastavi sa dosadašnjim strateškim pristupom koji bi se, otvoreno govoreći, pokazao katastrofalnim, jer Obama je u poređenju s njom nesumnjivo bio oprezan. To smo videli u leto 2013. kada se uzdržao od direktne intervencije u Siriji, iako je neokonzervativno-neoliberalni duopol na njega vršio veliki pritisak. Ali zastrahovati je da će zbog svih sadašnjih i tek budućih skandala, a republikanski kandidati se oštre da ukoliko ona bude izabrana, oni ukoliko očuvaju većinu u predstavničkom domu i senatu još od prvog dana krenu sa istragama, da će ona onda pokušati da to kompenzuje kroz spoljnopolitičke krize da bi objedinila zemlju, što onda ima nosi opasnost nekontrolisane eskalacije pre svega u Siriji, ali i drugi.
Dakle, da li je tačno da više nema konsenzusa između demokrata i republikanaca oko globalizacije i neoliberalizma, imajući u vidu kampanju, evo i gospodin Trifković je to rekao?
Pa nisam siguran da je bilo ikada to konsenzusa. Mislim, društvo u Sjedinjenim Američkim Državama ima puno osa podele i ako vidite, republikanci i demokrate su na dve suprotstavljene strane ideološke lestvice. Pomenuli smo malo pre, jedna je ekonomska osa podele. Sada postoji ta spoljnopolitička gde zapravo republikanci...
Ali kažete sada postoji?
Sada postoji još i veća, još izraženija. Mislim da se to društvo zapravo cepa, deli sve više i više, ali zapravo postoji jedna politička kultura priznavanja rezultata izbora i zapravo predsjednik ili predsjednica koja će bude izabrana bit će predsjednik svih građana i građanki u Sjedinjenim Američkim Državama. Spoljnopolitička doktrina Baracka Obame bila je zasnovana na to i kako se to zove pametnoj moći. On se trudio da se uzdrži od intervencija koje su koštale, ajde da kažemo, i koncepta globalne hegemonije Sjedinjene Američke Države. Od tog koncepta se odustalo jako davno i jasno je da se teži sve više i više tom multipolarnom svetu. I Sjedinjene Američke Države sve više predstavljaju, zapravo ta strategija je predstavljena kao neko ko će predvoditi države i ko mora da rešava probleme zajedno sa drugima. Potpuno je jasno da više ne mogu to da rade sami. I postavlja se sve češće pitanje, pa u evropskim, ali i u medijima u Sjedinjenim Američkim Državama, da li će ti rezultati izbora na kraju biti priznati. Delom tome je doprineo malo i Donald Trump, koji je rekao da će razmisliti o priznavanju izbora.
Da, on je govorio o lažiranju.
Govori o lažiranju rezultata.
Ali molim vas da se vratimo kampanji, dosadašnjoj kampanji koja je obilovala nizom vulgarnosti. Neko je primetio da to zbilja liči na reality show. Ko je više puta štipno ili pipno neku domaćicu ili misicu, raznorazne likove, da li Donald Trump ili Bill Clinton. Šta to govori o Americi? Da li su predsjednički kandidati bežali, u stvari vi ste već to govorili, gospodine Jovanoviću, od odgovora na goruća pitanja, rešenja? Da li su se nadmetali kao budući odgovorni državnici ili je uglavnom dominirao prljavi veš?
Pa meni ne deluje da su se nadmetali kao odgovorni državnici. Zapravo šalju jezive poruke građanima SAD, šta ih čeka nakon izbora i nakon stupanja na mesto predsjednika SAD. Nisu se usredsredili na ključne probleme, a to su pre svega ekonomski problemi. Pa zato što nemaju, mislim, jasne odgovore. Hillary Clinton se zalaže za neku vrstu kontinuiteta politike, iako je pokušala malo da zaigra na idejama Bernija Sandersa, koji su malo više obiluju socijalističkim idejama, ali mislim da su građani to prozreli i zapravo da se nije primilo u američkom društvu. Donald Trump dolazi iz sveta biznisa i mislim da on nema puno toga novoga da ponudi. Njegov poreski predlog, poreske reforme sadrži 3,5 stranice A4 formata. Ne predviđa šta će se desiti u stvarnim slučajima smanjenja tog poreza sa 35 na 10%, koje je po meni jako veliki, već ovako laički mogu da kažem, udarac na budžet Sjedinjenih Američkih Država i ne znam kako bi se to odrazilo i na poverenje građana i na budućnost SAD.
I mislite da su zbog toga pribegli ovim vulgarnostima, niskim udarcima?
Pa znate šta, vi ste malo prepomenuli da ove izbori liče na reality. Mi imamo jednog kandidata koji je došao iz realitija, koji je svoj reality program na tome zapravo dobio preliminarne izbore u Republikanskoj partiji. To je preneo i na duel sa Hillary Clinton. Hillary Clinton jasno ušla u sve to, izbacivala i ona različite stvari koje mogu da se kažem.
Šta to govori o Americi ako su junaci reality najbolji kandidati za predsjednika?
Nisam siguran da su to najbolji kandidati. Američko društvo je sigurno u krizi.
Dosadašnji rezultati kampanje to govore.
Apsolutno govore i oni jesu, ali ne mislim da su najbolji. Oni jesu pobednici, ali ne mislim da su najbolji reprezenti američkog društva.
Da,
koje je u krizi.
Da. Ali gospodine Trifkoviću, kažu da je u Americi sve spektakl, da sve je Hollywood, ali ova kampanja bila je lišena glamura. Uglavnom je obilovala trivialnostima, zar ne?
Pa pre svega zato što je fokus medija, a mediji su se de facto ponašali kao integralni deo kampanje Hillary Clinton, fokus medije je bio na demonizaciji i dekonstrukciji Donalda Trumpa. I drugim rečima, upravo je uz svu njegovu nesumnjivu vulgarnost, obsesija medija za uništenjem Trumpa kroz najprizemniji pristup moguć bio taj koji je srozao ton. Ali samo da se vratim na jedno veoma značajno pitanje koje je samo uzgred dotaknuto, ja ne vjerujem da postoji rascep između republikanskog i demokratskog establishmenta u pogledu težnji da se očuva globalna imperija i njen globalizujući trgovinski deo. Naprotiv, ja mislim da je upravo iz tog razloga dobar deo republikanskog establishmenta bio protiv Trumpa, jer je on se drznuo da takne u određene, kao što rekao, svete krave tog duopola, i mislim da će sa stanovišta američke duboke države, znači trojne veze između Vašingtonskog Beltveja, Capitol Hilla, Bele kuće, zatim Wall Streeta i financijskih interesa i vojno-industrijskog kompleksa, za njih bi Trumpov izbor zaista predstavljao pretnju, a sa Hillary bi mogli da se nadaju kontinuitetu, pri čemu bi prva opasna kriza bila njena najavljena namera da proglasi zonu zabrane letova i zaštićene zone u Siriji, što bi de facto bio uvod u možda najgoru krizu koju smo videli od kubanske raketne krize oktobra 62. godine.
A kakav je vaš stav, gospodine Jovanoviću? Šta vi mislite? Da li zbilja postoji taj konsenzus ili je samo privid da je on nestao između republikanaca i demokrata kada su u pitanju te velike teme?
Pa oni su tradicionalno približni. To je jedna spoljna politika, jedna strategija prema svetu. Sada je problem u tome što svet vraća drugčiju sliku od one koji su navikli. On se polarizovao, novi oslonci moći ne samo da se brzo stvaraju, nego i brzo polažu pravo na gospodstvo u bar u jednom delu, za koje Amerika također vitalno zainteresovana. Na tome, lopta se vratila u Ameriku i oni moraju sada da nađu rešenje. Ovdje je rečeno da neće biti promjena, odnosno da će multipolarni svet zavladati i tako dalje. Bojim se da Amerika neće lako pristati na to i da ona već čini korake u pravcu usporavanja, čak slabljenja tog novog multipolarnog sveta time što je veoma angažovana na unutrašnjem ekonomskom i političkom slabljenju Rusije pre svega, a koliko vidimo stvari se dešavaju i prema Kini, naročito u Južnom moru, gde se 4-5 drugih zemalja hoće suprotstaviti Kini. Pri tome, Amerika kao globalna sila broj jedan neće lako pristati na deobu kolača sa drugima.
Pa zar to i nije logično? Da lako ne pristane?
Ne samo da neće pristati, nego će se boriti da do toga ne dođe. Ako uspe da razbije to dvojstvo rusko-kinesko time što bi Rusiju vratila sebi da se bave svojim unutrašnjim problemima i slabostima, onda bi ona bila na belom konju. Pitanje je da li će uspjeti. U svakom slučaju je veoma snažno angažovan u tom pravcu.
Gospodin Trifković, nešto ste htjeli da kažete, izvolite.
Samo sam htio da kažem da pristup pitanju očuvanja globalne imperije nema nikakve veze sa trezveno artikulisanim nacionalnim i državnim interesima Sjedinjenih Država. Reč je o jednoj ideološkoj obsesiji koje se Clintonova drži kao pijan plota, a to je američka izuzetnost, jedna apsurdna ideja koja ima svoj kontinuitet još od puritanskih naseljenika u Novu Englesku u 17. veku. Dakle, da je ona izuzeta od međunarodno-pravnih, pa čak i moralnih normi koje važe za ostatak sveta i naoružena tom, ponavljam, ideološkom obsesijom u koju verovatno i sama veruje, bojim se da je ona spremna da sledi princip my way or no way, ima da bude kako ja kažem i nikako drugčije, koji je u ostalom sledila i u State Departmentu i gde je ona po izjavama članova Obaminog kabineta uvek bila najoštriji jastreb u sobi, a direktno je prevagnula po pitanju libijske intervencije. Međutim, njena hronična nesposobnost da prizna greške i preuzme odgovornost koja je na granici sociopatije, kao što znamo, bila je vidljiva već na primjeru ubistva ambasadora Stevensa i još četvoro iz njegovog okruženja septembra 2012. godine.
Sada je 12 časova i 19 minuta. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Thank you.
12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Američki predsednički kandidati su i analiza tema našeg današnjeg izdanja, a u našem studiju je Vladislav Jovanović, diplomata, i Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka. Na telefonskoj vezi, nadam se da je još uvek, gospodin Srđa Trifković, urednik američkog mesečnika Hronika. Kažu da je Amerika raskrstila sa demokratijom još 70. godina i sve se češće postavlja pitanje da li su američki izbori demokratski. Kažu, elektronske mašine za glasanje se mogu programirati, može se znači manipulisati, a navodno izborni proces radi za oligarhiju. Ovo stvarno zvuči jako čudno i kad se izgovori američki izbori su namešteni. Međutim, ja mislim da je Trump to već nagovestio da neće priznati izborne rezultate ako ovo, ako ono. Kako vama ovo zvuči?
Pa Donald Trump je u posljednjoj debati napravio po meni jednu veliku grešku, jer je rekao da će razmisliti o tome da li će priznati rezultate. To nije nešto što američko društvo baš može da podrži, pa neće ne ići na podršku ni kod republikanaca, ni kod demokrata. Naravno, ako ni kod nezavisnih birača. Dosta se u posljednje vrijeme govori o toj regularnosti izbora, da li će biti regularni. Pa je sad izašao jedan članak nedavno da zapravo Soroševa firma nabavlja te mašine preko kojih se glasa. Oni su želili zapravo da uproste proces, da omoguće većem broju građana da izađe izbore, da glasa, da se čak listići dolaze na kućnu adresu i da na taj način možete glasati, i time su zapravo pa malo povećali sumnju. Pa su izlazili neke informacije da neki ljudi koji su se glasali nisu zapravo na glasačkom spisku i tako dalje. To sve dovodi zapravo u jednu veliku sumnju izborni proces, ali sa ovog aspekta iz Srbije ne možemo baš da utvrdimo.
Da, zvuči poznato. Ali da. Kažu da 6 miliona američkih građana nema pravo glasa, a lična dokumenta koja su potrebna za glasanje nema čak 11% potencijalnih glasača. Da li vam je to čudno za Ameriku da nisu sređeni birački spiskovi, gospodine Jovanoviću?
Pa ne samo da je čudno, nego skoro neverovatno. Ali to je možda posljedica toga što prelaze na ovaj novi moderni način skupljanja glasova, koji uvijek sadrži dozu rizika, jer ono što se ne vidi, ne opaža čulima, može da izmakne. Šta ljudska pažnja ne vidi, prepušta se sve mašini koja može da bude manipulisana tehnički ili na drugi način. I tu se verovatno izgubio taj broj od 6 miliona ili neki novi koji su i dobili listić pa se nisu pojavili, na mjestu njih može neko drugi da bude. Mislim, ja nisam familijarno sa tom tehnologijom, ali svaki prelazak sa ljudskog na mehanički način odlučivanja sadrži probleme i rizike.
A gospodine Trivkoviću, da li vi izražavate neku sumnju kad su u pitanju kad je u pitanju manipulisanje izbornim rezultatima, lažiranje?
Pa čujte, manje u pogledu neposrednih tehnikalija, a više u pogledu jednog pitanja koje do sada nismo dotakli, a to je masovna naturalizacija miliona, pre svega Latinosa, koji glasaju preko 80% za demokrate po defaultu, bez adekvatne provere njihove kvalifikovanosti za državljanstvo, što verujem da su demokrati, pogotovo u nekim od ključnih država poput Floride, Ohaja i Pensilvanije, namjerno radili da bi poboljšali svoju demografsku sliku i svoje izglede. Također, kako možemo govoriti o regularnosti izbora ukoliko birači nisu adekvatno informisani, a videli smo tokom ovog izbornog ciklusa na delu upravo grotesknu navijačku prirodu američke medijske mašine, u kojoj čak i pretvaranje na objektivnosti je otišlo, dođevalo. Tako da mislim da su problemi više strukturne prirode negoli nekih neposrednih tehnikalija koje su oličene još u vreme Nixonove trke sa Kennedyjem 1960. u Chicagu parolom glasaj rano, glasaj često.
Ali Fukuyama za Foreign Office piše: američka demokratija funkcioniše, kaže on, jer je u stanju da reaguje i debatuje u izbornim kampanjama o pitanjima nejednakosti, protekcionizma, deindustrializacije. Kako vi to komentarišete?
Mislim da kvalitet debate je apsolutno ispod svake kritike, da osnovni problemi, strukturni problemi američke države i društva, a to su pre svega moralni sunovrat i ne samo znači ekonomski, nego i duhovni problemi koji dovode u pitanje funkcionalnost društva u celini, uključujući i njegovu duboku materijalnu i finansijsku podeljenost apsolutno nisu bili adekvatno dotaknuti. Naprotiv, ono što prolazi za debatu, ne govorim sada samo o direktnoj debati dvoje protiv kandidata, u časopisima kao što su Foreign Affairs ili Atlantic Monthly, u suštini opet odražava ideološke i partijske podele gde su stavovi unapred zacrtani i gde vrlo malo dobijamo kvalitetne analize, a praktično nimalo novih konkretnih predloga, novih politika.
Dobro, ko onda istinski danas odlučuje o prvom čoveku Sjedinjenih Američkih Država? Mediji kažu da su oni listom naklonjeni Hillary Clinton, čak i da su medijatori u onim debatama bili potpuno na njenoj strani. Da li je to novac koji se obilato troši? To su neke sume koje onako nekim građanima ovde iz Srbije deluju fantastično, ili su to moćnici i senke? Odnosno, da li su birači i izbori samo jedna šarena laža?
Pa ne u celini. Ja sam pomenuo termin duboka država ili permanentna država i to je sprega interesa, da ponovim, Wall Streeta, političko-lobističke klase u Washingtonu, Wall Streeta u Njujorku i vojno-industrijskog kompleksa svuda. Za njih je Hillary Clinton očigledno preferirani kandidat, međutim, nekad se desi da sistem zataji, kao što je saopštenje direktora FBI-a Comeya o obnovi istrage posle pronalaženja novih, ne znam, 650.000 poruka na laptopu Vajnerovom i Hume Abedin. Dakle, tu još uvek sistem nije hermetički zatvoren i totalno kontrolisan i takođe svest ogromnog broja Amerikanaca da nešto nije u redu i sposobnost da dođe od alternativnih informacija putem interneta, što znači da je nagrižen monopol mainstream medija, velika četiri TV kanala, odnosno mreže i vodećih dnevnih listova, znači da njima ta kontrola izmiče i zato sada primećujemo i atmosferu histerične panike, ne samo u Clintonovom kampu, već i u medijskim strukturama uopšte.
Gospodine Jovanoviću, kakav je vaš stav po ovom pitanju? Ko stvarno odlučuje ko će biti prvi čovjek? Ko prevashodno odlučuje?
Ja bih rekao da su ti kandidati koji su na javnoj sceni maltene sporedni u odnosu na pravi odnos snaga u samoj Americi. Gospodin Trivković je pomenuo glavne centre moći, koje su tradicionalno ti centri, ali koji mogu i povremeno da se taktički i pomeraju levo ili desno. Možda su ti centri u ovom trenutku osetili opasnost i za Ameriku zbog nejasnoće kojom se Clintonova pojavljuje u odnosu na taj novi multilateralni svet, što oni ne vole, neizvesni nepredvidljivost. Kapital po suštini voli predvidljivost i relativnu izvesnost, a ona je tu pomalo kao krstaš koji kreće u neke svete obračune, što ne može da dovede konačnog zadovoljavajućeg cilja. A s druge strane, pojavljuje se i ta rezerva koju je Clintonova sa svojim prijateljima ostavili u hrpi tih mailova, koja je korišćena u jedno vreme u kongresu, pa je onda zaustavljeno i to s teškom mukom se Clintonova tamo odbranila. A počinje da se u javnosti osnovno sumnja da se tu možda krije i nešto što je neugodno. Možda i ti centri moći imaju pomalo zazora, pa su zbog toga i dozvolili, ohrabrili ovoga šefa FBI da to pusti. Prema tome, ti centri moći nemaju jedan permanentan i unapred okamenjeni odnos prema jednim i drugima. Oni postavljaju sebe prema interesima koje oni, odnosno Amerika, ima u određenom odnosu
snagama. A oni su, dakle, u stvari glavni
u svakom izboru.
Prilikom izbora.
To je uvek tako bilo, kako moderna Amerika postoji. Svi ti kandidati koji stižu kao predsjednici bivaju istog trenutka okruženi, brifovani, podržavani, da ne kažem vođeni, usmeravani na indirektan način, razume se, od tih neimenovih spolja nevidljivih nosioca moći.
Šta vi kažete, gospodine Nedeljkoviću?
ko odlučuje, tako?
Da.
Pa po meni se zaista demokratija ogleda, kvalitet jedne demokratije se ogleda stepenom informisanošću njenih građana. I nije zaista u Sjedinjenim Američkim Državama pogotovo ništa novo da se mediji otvoreno stave na stranu jednog od kandidata. Tako je bilo zapravo kroz istoriju, samo što je ova situacija potpuno izmakla kontroli ove godine, gde su ključni zapravo mediji, televizijske medije, CNN, NBC, CBS i tako dalje, naklonjeni Hillary Clinton, pa Huffington Post, magazin Atlantic, zapravo ključni New York Times.
Kako to izgleda, evo nama koji ne čitamo američke medije, američku štampu, navijaju?
To je navijačko, to je pokušaj zapravo da se Donald Trump ogoli do kraja. To je jedno navijanje koje, a moram da kažem, prisutno je u određenoj meri u našim
tabloidno
medijima.
Što bi mi rekli, tabloidno.
Pa zapravo da ključni izbori informisanja u SAD postali su tabloidi. Ima istina i oni koji se svrstavaju na stranu Donalda Trumpa. Jedan od primjera je televizija Fox, koja je malo više konzervativnija, ali znatno, znatno više medija. Tako da nisam siguran, zavisi kako ocenjujemo da li su izbori regularni ili ne. Ako pogledamo demokratiju u nekom izbornom smislu, pitanje je da li su u bilo kojoj državi do kraja oni regularni. Ali, kako bih rekao, na kraju, kada sve sagledamo, ti birači nisu do kraja informisani o svemu i sigurno postoje centri moći, neki su ovdje i pominjuti, koji i tekako su zainteresovani za uticaj na izbore. Znate šta, ako su, imate na jednoj strani Donalda Trumpa koji se zalaže za očuvanje rudnika i starih izvora energije, a neko se zalaže za novi. Pa ako dođe taj, to odnosno Hillary Clinton, koji se zalaže za čistu energiju i ako će to nekom ugasiti rudnike, naravno da je taj neko zainteresovan za ishod izbora.
Otkud Rusi u kampanji?
Toliko često
američki kandidata, da.
Pominjeni, čini mi se, više nego Sovjeti za vreme hladnog rata. Pa znate šta, pogotovo izborni štab Hillary Clinton je malo upao u taj diskurs rusofobije. Pa je posljednja izjava Hillary Clinton je čak da je direktor FBI-a povezan sa Rusijom. Da ne govorimo o Donaldu Trumpu.
To je od noće se izjava.
To je, da,
zbog
tako
toga
je.
Što...
Pa zato što će ponovo pokrenuti, a tako, FBI istragu. I moram da pohvalim Belu kuću i kabinet Barack Obame, koji je rekao da smatra da direktor FBI-a dobro radi svoj posao i zapravo to znači da se ne mešate u određene poluge vlasti u koje ne bi smelo zapravo da se mešate.
Ali izvinite, molim vas, kolega Nedeljković, s druge strane, Loretta Lynch, koja je Obamin sekretar za pravosuđe, se direktno mešala time što je na Fenikskom aerodromu održala polučasovni sastanak u avionu sa Billom Clintonom, što je bilo direktno kršenje svih pravila njene pozicije. Ne zaboravimo da je ona pretpostavljeni Comey-u kao direktoru FBI-a i isto tako da je ona pokušala da spreči Comey-a da u prošli petak saopšti da se obnavlja istraga. Drugim rečima, i te kako Obamina Bela kuća pokušava da interveniše i da dampuje, odnosno da ublaži udarce koje sada podnosi Hillary Clinton.
Ali ako govorimo o predstavljanju, o Barack Obamu predstavlja on sam ili njegov portparol, koji je, ja mislim, se jako jasno odredio u ovoj situaciji. I to je, mada naravno ima i sa druge strane dosta problematičnih stvari oko učešća Baracka Obame u kampanji Hillary Clinton, koji jeste legalan, ali po meni ne i dovoljno legitiman.
Ali vratimo se Rusima. Amerikanci smatraju Ruse za regionalnu silu. Otkud toliki publicitet i toliko spominjanje Rusa koji maltene imaju odlučujuću ulogu za jednog ili drugog kandidata?
Pa, Rusi su se najavili kao kandidati za veću ulogu u svetskim poslovima još 2007. ili 2008. u Minhenu, kada je Putin izgovorio onu čuvenu rečenicu da američka izuzetnost nije i sveta krava za drugi. I od tada na ovamo usmerenje Rusije u tom pravcu, i političku, i ekonomsku, i vojnu. I oni su stigli do izvesnog nivoa koji im dozvoljava da to kažu na jedan ubedljivi način. Zbog toga je Amerika najviše i angažovana upravo na Rusiji, a manje na drugima, kako bi nju kao motornu snagu BRICS-a, tog novog, nove strukture multipolarnog sveta, ona sposobila da igra neku značajniju ulogu. Znači da se bavi sobom, da ne bi imali vremena da se bavi onim što je strategijska opasnost za Ameriku. I paralelno s tim se priprema nešto slično i prema Kini, za sada samo u oblasti Žutog mora. Problem je u tome što Amerika možda je uzela prevelik zalogaj. Jer Rusija nije mala i srednja zemlja gde bi mogli tako
ali
lako
da izazovu. Ali kandidati se različito odnose prema i Putinu i Rusiji. Trump nastoji da govori o tome da bi on našao neki zajednički, pokušao da nađe zajednički jezik sa Putinom.
On je našao argument u činjenici da je demokratska vlast koju bi Hillary Clinton nastavila, napravila zbrku i teškoće za američke interese na Bliskom istoku. Vodila je tamo nekoliko ratova, nijedan nije dobila, zaglibila se u svima, proizvela je ISIS ili IDIL, kako se zove, obrukala je Ameriku i dozvolila drugim uljezima, ala Rusija, da tamo uđu, pomalo će sutra ući i drugi, već ulazi Iran, o Saudijskoj Arabiji da ne govorimo, Kina je tu sa svilenim putom, samo što nije stigla, i on hoće kroz to da stavi do znanja Amerikancima da bi Hillary Clinton bila samo nastavljač takve jedne porazne politike.
Što znači da on neće da bude nastavljač takve politike?
Ne, on je osudio intervencionizam kao jedini put. Ne odustaje od njega ako to bude u interesu Amerike, a ne da to bude navika da se uvek ide i da se zvecka bombom i krstalićim raketama gde god hoće. I mislim da je tu dobro uradio. Neko je kazao, mislim da je gospodin Trivković kazao da se pravi američki unutrašnji problemi nisu dodirivali. To je tačno. Nisu ni ovi spoljnopolitički, sem što je Trump nastojao da izeksploatiše ovo dosadašnju slabost koliko je više mogao. Sama Clintonova se nije trudila, ali kroz naglašavanje ruskog faktora, rusofobije, opasnosti od Putina i tako dalje, ona je stavila do znanja da bi ona ne samo bila nastavljač, nego bi bila energični nastavljač do sadašnje politike.
Gospodine Trivkoviću, ruski faktor u kampanjama američkih kandidata, molim vas.
Faktor zapravo ne postoji kao faktor. Niko sa demokratske strane nam još nije dao ni najmanji dokaz ruske upletenosti, ali sve to ima sada karakter kojeli ironije makartizma za koji su svojevremeno demokrati optuživali desno krilo republikanaca krajem 40. i početkom 50. godina da raspiruju antisovjetsku i antikomunističku histeriju. Osim toga, ne zaboravimo da je Hillary Clinton prvi viđeni političar na obe strane Atlantika koja je hitlerizovala Putina još u proleće 2014. znači posle Majdana i krimske epizode, kada je primenila redukcio ad Hitlerum. Drugim rečima, ona je definitivno osoba koja će zaoštravati tu konfrontaciju, jer ona nema spoznaju američkih geopolitičkih interesa u nekoj realnoj skali toga šta je zaista Americi važno, a šta nije. Ona sledi deteritorijalizovani princip da je svaka tačka kugle zemaljske legitimni američki interes, i to je u ostalom došlo do izražaja i u četvrogodišnjoj strateškoj doktrini objavljenoj pretprošle godine, gde jedino Antarktik po analizi samog Pentagona nije oblast od vitalnog američkog interesa.
Sada je 12:44. Zahvaljujem Srđi Trivkoviću, uredniku američkog nedeljnika Hronika, na učešću u našoj emisiji. Mi ćemo čuti jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
The one.
Amerika bira 45. predsjednika, da li će to biti Donald Trump, za koga Hillary kaže da su njegovi glasači homofobi, ksenofobi, islamofobi, da je on protiv meksičke migracije, da brani domaću industriju, on su stvari protivi trgovinskim sporazumima, koristi razočarenje Amerikanaca, zalaže se za pronalaženje zajedničkog jezika sa Putinom, dok Hillary Clinton predstavlja onu Ameriku koja je moćna, predstavlja Wall Street, globalne predstavnike globalne vladajuće klase i oličenje političke elite koja nastoji da poveća internacionalizam. Sve o svemu, meni se čini da naša javnost, bar sudeći po društvenim mrežama, koliko ja znam nije bilo nikakvih ozbiljnih istraživanja, listom navija da za Donalda Trumpa. Valjda računaju da sa Hillary Clinton neće biti iznenađenja. Hoće li biti iznenađenja sa Donaldom Trumpom? Šta mislite, gospodine Nedeljkoviću?
Pa ja volim da se našalim i da kažem da će prvi potez Donalda Trumpa po dolasku na vlast biti povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i tako dalje. I drugi potezi koji nama pogoduju. Naravno do toga nema ništa. I ja očekujem da će se Donald Trump u mnogo manjoj meri baviti nama nego što bi to bilo u slučaju Hillary Clinton. Hillary Clinton može, po mojoj proceni, da vrši malo veći pritisak na Republiku Srpsku, što automatski dovodi Republiku Srbiju u problem. Može dalje da vodi normalizaciji odnosa sa Kosovom i Metohijom, ali zapravo to je neki već pravac koji smo videli. Možda samo, kažem, uz malo veći pritisak prema Republici Srpskoj. Donald Trump izvesno prema, ako možemo iz njegovih govora da očitamo neke obrise spoljnopolitičke strategije, mnogo manje će biti angažovan i u svetu i na našim prostorima, tako da možemo da očekujemo jedan kontinuitet. A zašto možemo da očekujemo zapravo i kod njega kontinuitet je zato što u administraciji State Departmenta su još uvek ljudi koji su stasali 90. godine i koji nemaju ni najmanje blagonakloni pogled prema nama.
Gospodine Jovanoviću, da li se američka spoljna politika tako lako i brzo menja?
Ne, poznata istina da je ona postavljena na dugi rok i nešto kao nosač aviona polako ide i tako dalje. Međutim, ovde moramo da razumemo našu javnost, ako je naklonjenija Trumpu nego Hillaryu, između ostalog i zato što je Trump dolazi iz realnog života, dok Hillary dolazi iz ideološkog. On je biznismen, on ima dodir sa stvarnošću, a ona ima dodir sa svojim idejama koje su često maglovite i neostvarljive. S druge strane, ona se previše identifikovala sa negativnom politikom prema Jugoslaviji, odnosno Srbiji. I cela ekipa koju će ona okupiti je formirana u vreme vladavine njenog muža, koje je 100% protiv nas i naših interesa. Dok s druge strane, ovo je nov čovjek, prvo iz sveta biznisa, znači nije uprljan ideološkim i ostalim predistorijama, s druge strane ima neku porodičnu naklonost prema slovenskom elementu, s obzirom da su mu sve supruge bile manje više iz slovenskog sveta.
Samo se mi nadaju.
Ne, to oblažava oštricu njegovih rezervi prema nama, jer su ideolozi napravili celu američku javnost da bude nakosrećena prema srpskom faktoru koji je permanentno neizgledan. Prema tome, dolazak Trumpa ne bi promenilo američku politiku, ali bi sigurno nas manje isturalo prema američkim ofanzivnim aktivnostima i možda bi bilo pokazano i nešto bolje razumevanje za naše bitne interese na Balkanu.
Poznati američki reditelj Mike Moore kaže: razočarane demokrate i republikanci glasaće za Donalda Trumpa, on govori zaboravljenima, razočaranima, oni koji su ostali bez posla, iako im banke stoje za vratom, kola im ne rade, razvedeni su, izgubili su gotovo sve osim prava da glasaju. Molim vas, samo u jednoj rečenici, kome vi dajete veće šanse, gospodine Nedeljkoviću?
Ovo je verovatno najteže pitanje u emisiji, ali tako? Pa dajem za nijansu, ali stvarno nijansicu veće šanse Hillary Clinton.
A vi, gospodine Jovanoviću?
Sve zavisi od toga šta će otkriti u ovim mailovima. Ako bi bilo nešto substancijalno, onda bi Trump mogao da bude glavni pobednik. Ako ne bi, ona bi uz pomoć...
Ma vi ne možete da učestvujete u klađenju ako tako čekate.
Zato što ja bih priželjkivao lično da ne da napravim neko zlo gospođe Clinton, nego da u ovim mailima bude nešto što će više upozoriti Amerikance da se ne igraju previše sa rizikom koji bi im donela Hillary.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvali u našoj emisiji. Vi ste imali priliku da čujete gospodina Vladislava Jovanovića, diplomatu, Stevana Nedeljkovića sa Fakulteta političkih nauka i Srđu Trifkovića, urednika američkog nedeljnika, mesečnika, zapravo Hronika. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Changing everywhere you go, but till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay, but I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the